credo in unum Deum, patrem omnipotentem, factorem celi et terri, visibilium omnium et invisibilium. Jesum Christum, unigenitum, ante omnia saecula Deum de Deo lumen et lumine, Deum verum de Deo vero, consubstantialem Patri, perquem omnia facta sunt, qui propter nos homines et nostram salutem decendi de celis et incarnatus est de Spiritus Sancto ex Maria Virgine et homo factus est. Crucifixus esseam pro nobis su Pontio Pilato passus et sepultus est. Et resurrexit tertia die secundum scripturas, et ascendit in celum, sedet ad esteram Patris, et iterum venutus est cum gloria judicare et mortus, cuius regni non erit finis. Credo, credo in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patri et Filio procedit. Simul adoratur, cum glorificatur, profetas confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum mortuorum et vitam venturi seculi, et vitam venturi seculi. Amen, amen, amen.